Maalari, maalari, en minä ikinä katoa, minä olen vain väliin pimeä.
Sirpa Kähkönen, se oli lause romaanista Muistoruoho. Miksi valitsit sen?
No kun siinä on esillä se, mikä on ollut mulla useissakin Kuopiosaarien romaaneissa, mutta näissä Tankkien kesässä ja sitten tässä Muistoruohossa aika vahvasti se, mikä rikkoo sitä realismin kerrontaa, eli sellaiset kertojat, jotka eivät ole ihmisiä.
Tässä puhuu kuu.
Tässä puhuu kuu, ja Tankkien kesässähän on ollut puhujina myös puro, joka on osittain maan alla, ja siellä on ollut hyvinkin personifioituina tai inhimillistettyinä esimerkiksi koivuja, että siinä vaan on sellainen elementti siinä kerronnassa minulla. Mä en tunnusta sellaisia rajoja esimerkiksi realismille, että realismin tarvitsisi kertoa vain ihmisistä. Kaikki elävä kiinnostaa minua ja kaikki myös, mitä tavallisesti ajatellaan kuolleeksi, koska esimerkiksi jos ihminen on hankkimassa itselleen asuntoa, niin se tietää, että jotkut asunnot puhuttelevat häntä välittömästi ja kertovat sanattomasti siitä, miksi se yhteys syntyy.
Muistatko vielä sen hetken, kun kirjoitit tuon pätkän Muistoruohoon?
Mulla ei ole siis oikeastaan mistään näistä hetkistä ihan tarkkoja muistoja, koska sitten kun mä olen päässyt siihen tilaan, jossa se kirja kirjoitetaan, niin se on semmoinen vimman ja epätoivon sekainen myrskyävä tila, jossa sitten se työ menee aika nopeasti eteenpäin, niin on vaikea muistaa muuta kuin, että siinä kevät edistyi kaiken aikaa tosi vahvasti, että kevät tuli kaupunkiin ja minä istuin kirjoittamassa.
Tämä romaani jatkaa vuonna 1998 alkanutta Kuopiosarjaa, mutta niin kuin sen sarjan oikeastaan jokainen romaani, niin tämäkin on ihan itsenäinen teos. Kirjassa eletään kesää 1972. Uutisissa näytetään kuvia Vietnamin sodasta ja nuo sotakuvat herättävät 60-vuotiaiden naisten omat sotakokemukset. Kirjan kertojat Anna, Helvi, Iida ja Siiri ovat kaikki kokeneet sodan. Romaanin nykyhetkessä olevissa tapahtumissa ei ole välttämättä suurta dramatiikkaa, vaan se dramatiikka on näiden naisten mielissä ja muistoissa. Muistoruohossa tuntuu kaikkein olennaisimmalta itse asiassa se, mitä sanotaan varovasti tai se, mitä ei sanota. Tarinaa kertoo myös 8-vuotias Hilla. Hänkin tiedostaa sodan muistot jo kolmannessa sukupolvessa, mutta kasvaa tässä kirjassa rauhanpuolustajaksi. Sirpa Kähkönen, millaiset havainnot on saaneet sinut kirjoittamaan Muistoruohon?
No hyvin tärkeänähän tässä on juuri se havainto, että vähän samalla tavalla kuin vaikka Virginia Woolfilla, niin se pintatason draama elämässä usein voi olla ihan vain jotain sellaista kuin, että teemmekö retken majakalle vai emmekö. Ja sitten se ihmisten syvä epätoivo ja rakkaus ja yhteenkuuluvuus ja toisistaan irti riistäytyminen, niin ne ikään kuin sitten lainehtii siellä sen pinnalla olevan tekemisen alla. Että se havainto tavallaan elämästä on tässä jotenkin hyvin olennaisena, miten elämästä kerrottaisiin taiteessa. Ja sisäisten monologien muoto on ehkä sitten ollut se sellainen, jota on kovasti tässä työstänyt tässä omassa työssäni kahden viimeisen teoksen mittaan. Sitten on sellaisia omakohtaisia muistoja, niin kuin se 70-luvun alun lapsuus pioneerileireillä ja sitten toisaalta se, mitä mä aistin näistä isoäideistä, niin sitkeys, hauraus, tietynlainen semmoisen suuren menetyksen kanssa päivittäin kamppailu, se, että mitä on menetetty niitä nuoruusvuosia sodalle ja toisella isoäidillä niin myös Karjalan kodin menetys ja ne semmoiset vaikeat sotapolun vaiheet. Hän oli lottana rintamalla ja sitten toinen isoäiti taas siviilinä kaupungissa, jota pommitettiin, niin nämä asiat jotenkin tähän romaaniin tulivat hyvin vahvana mukaan.
No, minkälainen rooli sellaisilla hyvin konkreettisilla asioilla on esimerkiksi uutislähetyksellä, jossa näytetään kuvia Vietnamin sodasta ja tuossa kirjassa kerrotaan esimerkiksi siitä aivan ikoniseksi tulleesta kuvasta, jossa tyttö juoksee palaneena pois pommitetusta kylästä. Tuossa kirjassa on toinenkin semmoinen muisto, joka ei ole uutismaailmaa, mutta siinä on Napalm-niminen tanssiesitys Kuopion torilla, joka toistuu sitten vielä kirjan mittaan.
No, esitys on tosiaan keksitty, mutta olisi voinut olla olemassa, ja sehän on oikeastaan tämän kaunokirjallisuuden ero historian kirjoitukseen, että kerrotaan siitä, niin kuin Aristoteles sanoo, siitä, mitä olisi voinut tapahtua. Kuopion tanssiviikko elää siinä vahvasti arjen ja pinnan tasolla, ja sitten siellä syvätasolla todella se napalmin polttama lapsi, joka juoksee sieltä verkkokalvoille ja näiden, myöskin näiden naisten sydämiin, niiden muistoihin, ne tiet, joita pitkin siviilit kulkee, koska niin kuin Siiri sanoo tuossa kirjassa, niin se sota on myös semmoista järjetöntä kuljetustoimintaa.
Millainen oli se hetki, kun tiesit, että nimenomaan tämä romaani Muistoruoho on syntymässä, jossa on tämä ajankohta ja se tunnelma, mikä tässä romaanissa on?
Tämmöinen luovuustutkija kuin Juhan Kylberg, joka on psykiatri tuolla Ruotsissa, niin on tutkinut sitä, miten taiteilijoiden uran mittaan teokset syntyy, niin täällä, jossa minäkin nyt alan olla jo täällä kypsällä puolella elämää, niin saattaa näyttää, että teokset syntyvät nopeasti, mutta ne voi olla vuosikymmenten kehittelyn tulosta. Ja tämä on ollut mulla itse asiassa Kuopio-sarja alkaa Mustista morsiamista, jossa Kuopiota pommitetaan ja nuori Anna pakenee lapset pärekkorissa niitä pommituksia. Ja nyt hän on 60-vuotias leski ja hän palaa siihen hetkeen, johon Mustat morsiamit päättyy, että kyllä tämä on kauan ollut minulla, mutta sitten ehkä se, kun mä käsitin tämän muistoruohon, näiden ajuruohojen käytön Laatokalla, niin mä ymmärsin jotain ja se tapahtui tuossa joskus vuoden vaihteessa, ikään kuin ne teemat syntyi sitten toisella tavalla vielä tähän.
Niin, ja siitä tuli myös kirjan nimi.
Mä en oikein pysty ihan tarkkaan jäljittämään enää sitä, että miten mä päädyin sen muistoruohon jäljille, mutta sitä tosiaankin on Laatokan saarien kalastajat käyttäneet sitä villiä ajuruohoa teenä. Ja se muistoruoho jotenkin herätti semmoisia salaperäisiä mieleyhtymiä, joka on tosi tärkeää myös aina, kun alkaa kirjoittaa jotain teosta.
Sitten kun olit kiinni tässä kirjassa jo, niin minkälaiset asiat veivät muistoruohon kirjoittamista eteenpäin?
Mulla se prosessi on sen tyyppinen, että sitä on tosi vaikea jälkikäteen analysoida, koska se on semmoinen hirveän väkevä, mutta siihen tarvitaan se, että ensin jollain tapaa kirjoittaa tekstiä, joka ei vielä toimi ja sitten tulee epätoivoiseksi siitä, että se ei toimi ja on tosi paha mieli ja vaikea olla, niin sitten siinä alkaa avautua sellaisia luukkuja, joista pääsee sisään ja joista pääsee sitten lähemmäs sitä, mutta kun mä aina jälkikäteen soimaan itseäni, että pitääkö se joka kerta tehdä tällä tavalla, että on ihan kauhean epätoivoinen ja jotenkin rikki ja kuilun reunalla ja että eikö sitä voisi toimia silleen järkevästi ja pikkuhiljaa, niin mä olen vaan ymmärtänyt nyt sen hyvin vahvasti tämän teoksen jälkeen, että se vaan on se tapa, jolla minä pääsen sinne maailmaan ja se on ollut aina niin, eikä sille oikein kannata yrittää voida mitään, täytyy vaan sitten muuten huolehtia itsestään mahdollisimman hyvin.
Mitä se tarkoittaa, että kirjoittaa tekstiä, joka ei toimi? Se on kiinnostava ajatus.
Niin, se on kyllä tosi kiinnostava itsestäkin jälkikäteen, mutta se on, koska tavallaan on tehnyt sen tilauksen itsensä kanssa, että tästä tehdään se kirja, niin sitä täytyy sitten ruveta vaan kirjoittamaan, että jos jää odottamaan sitä, että tulee joku mahtava neronleimaus, niin voihan se tietysti tullakin, mutta yleensä se tulee tekemällä. Ja silloin se tarkoittaa sitä, että sitten vaan täytyy ruveta nikkaroimaan siihen niitä rakennelmia ja tekemään, että tästä tämä varmaan, mutta sen myös tietää koko ajan, että eihän se tästä lähde, mutta jotainhan tässä täytyy tehdä. Ja sitten se menee tiettyyn pisteeseen asti ja sitten voi todeta, että jaaha, ei toimi. Esimerkiksi Graniittimiehestä mulla on varmaan 15 erilaista aloitusta ja sitten vaan siellä oli selkeä mielikuva, että tyttö pitää hiuspalmikosta kiinni ja on sairaana, että omasta palmikostaan kiinni. Tämmöisestä jostain kuvista se sitten lopulta ikään kuin lähtee kiteytymään se teoksen, ikään kuin se tunne, joku semmoinen syvä tunne, jonka varassa sinne voi päästä sisälle.
Onko muistoruohosta sun mielessäsi sellaista kuvaa?
Jotenkin se on niin hirveän lähellä se vielä se prosessi, että mä en oikein muista mitään siitä ihan tarkalleen, että runotyttömäinen leimahdus tuli siitä Pauanne-yhtyeen laulusta, jonka mä sitten kuulin ensin tuolta Ylen ykkösen tämmöisestä kansanmusiikkiohjelmasta ja sitten se jotenkin havahdutti mut ymmärtämään sen tajunnan virran, ikään kuin semmoisia kantavia voimia on tässä. Tämä on musiikki ylipäätään ja sitten tämä laulu, joka näitä naisia jotenkin kiusaa koko ajan, semmoinen renkutusmainen rekilaulu. Se on nimenomaan naisten laulu ja siinä naiset laulaa, että mäntimme kerran markkinoille, markkinoille ja markkinoille. Ja sitten siinä kerrotaan sen pitkän laulun mittaan, mitä kaikkea tapahtuu. Ja se kertosää on, että heijalla pimppan pumpparilutta. Ja se on aivan järjetön laulu, mutta jotenkin tavattoman hieno.
Tämä on monella tapaa hyvin semmoinen jotenkin auditiivinen kirja. Tässä on valtavasti erilaisia äänielämyksiä siitä, että pieni Hilla on pioneerileirillä ja vetää viuh. Teltan niuh, sanoo itse asiassa teltan vetoketju. Ja siinä on sodan ääniä, jotka tulevat muistoista. Siinä on paljon musiikin rytmiä. Siinä on lintujen laulua, mitä moninaisimmissa erilaisissa muodoissa. Onko tämä sun tapa kuunnella maailmaa?
Tässähän on taustalla se, että mä tuota tankkien kesää tehdessä näin unta Bachista, joka kulki mun edellä semmoisessa jossain hyvin pimeässä paikassa ja sitten kääntyi mua päin ja mä kysyin, että miten se oikein kirjaan saataisi se polyfonia ja Bach sanoi mulle, otti perukkinsa pois ja sanoi, olethan sä sitä jo yrittänytkin. Ja mä yritän sitä moniäänisyyttä, sitä polyfoniaa tuoda. Se on vähän sellainen myöskin niin kuin venäläisissä klassikoissa se, että mahdollisimman moni puhuu ja että siitä voisi muodostua sellainen myöskin niin kuin päällekkäin soivien äänten kudos. Mutta se on aika paljon vaikeampaa, koska romaani on tietyllä tavalla lineaarinen kuitenkin, mutta se on hirveän täynnä ääntä, että siinä teit ihan tavattoman tärkeän havainnon.
Kirjan jaksojen nimetkin on nimetty musiikin mukaan, on preludi, interludia, fuuga. Ja mä sanon tässä vaan pieneksi täydennykseksi, että Tankkien kesä oli muistoruohaa edeltävä kirja Kuopiosarjassa.
Niin se fuugahan on myös pako ja siinä mielessä tuossahan on monella tavalla siitä pausta sitten kysymys ja lopussa varsinkin siinä on näiden kahden vanhan naisen tai vanhemman naisen paosta myös kysymys, että he lähtevät ikään kuin liikkeelle vihdoinkin ja yhdessä. Ja siinä on myös tällainen pieni Telma ja Luis-tyyppinen, johon se punainen huivi siinä viittaa. Musiikilla on valtava merkitys mun työssä kyllä aina ollut. Ja sitten toinen, mikä on tavattoman tärkeää on, ja tänä keväänä erityisesti, niin joka aamu mä nousin 5:00 kirjoittamaan ja sitten myöskin luin Tuomas Strandströmerin runoja aina. Sekä kun yöllä valvoin, että sitten aamulla ennen kuin nousin sängystä, niin luin niitä, koska niissä on tavattoman hieno se merkillinen tapa tiivistää siihen yhteen kirjalliseen kuvaan valtava määrä historiaa ja ihmisen kokemusta. Runous ja draama siinä tiiviydessään on hirveän hyviä opettajia pitkän proosan kirjoittajille. Se semmoinen uuttamisen taito on tavattoman tärkeä ja proosan ei tarvi siirtyä niiden alueille, mutta on tosiaan ihan valtavasti oppinut tänä keväänä nimenomaan tosi paljon sitä runoudesta. Mä oon joissakin kirjoissa käyttänyt hirveän paljon myös kuvia, mutta tässä siis tarkoitan valokuvia ja kuvataidetta, mutta tässä se on tosi vahvasti se. Ja nimenomaan erityisesti Tranströmerin valtavan hieno runous, joka on tässä mua tukenut eteenpäin.
Muuttiko joku tietty asia muistoruohoa?
Tuo prosessihan on semmoinen kerta kerralta syvenevä, että mä olin sitä semmoista ei-toimivaa tekstiä kirjoittanut jo aika pitkälle, kun sitten mä tulin semmoiseen kohtaan, jossa ne ihmiset asettelivat lasiselle tupakkapöydälle tupakka-askin, tulitikko-askin ja joitakin muita osoittamaan, että missä kohdissa laatokalla oli niille merkitykselliset asiat. Ja mä tajusin, että mitä hittoa mä tässä oikein väsään. Mitä ihmettä mä oikein oon tekemässä. Tämä on aivan idioottia juttua, että miksei ne voi olla siellä sen sijaan, että ne panee sinne pöydälle tavaroita. Ja niin sitten se, niin kun se hirveällä sisulla jatkettu homma oli pakko romuttaa ja silloin tavallaan siinä aukesi semmoinen ovi. Mutta se täytyy joskus täytyy ikään kuin järpäisesti viedä sitä pisteeseen, josta ei pääse enää ulos ja sen jälkeen niin kun siitä rempsahtaa se seuraava luukku auki, josta sitten kun ryömii sisään, niin tajuu, jaa, nyt se on tässä. Että niin, että ne ihmiset on siellä eikä esitä olevansa. Tai ei ole semmoisia tavaroita, vaan on niinku tuntemusta, kokemusta, sitä niinku just, että ne linnut huutaa aivan villisti ja nuoret ihmiset seisoo käsillään kalliolla. Tekeminen ei ole näyttämistä, vaan se on ikään kuin sitä siinä elämistä. Mullahan tässä olennaisena apuvälineenä oli ensimmäistä kertaa elämässä, että mulla oli valtavia tommosia remonttipapereita, ruskeita remonttipapereita, jolle mä piirsin näitä tapahtumien karttoja ja Laatokan kartan ja kaikenlaisia sellaisia omia karttoja ja semmoisia kuljetuksia ja muita, että mulla on semmoisia isoja papereita olemassa tästä. Eli se on jo jonkin verran kauempana sanoista silloin.
Missä vaiheessa piirsit?
Aika alkuvaiheessa ensimmäistä ja sitten sitä mukaan, kun se edistyi, niin syntyi semmoisia uusia ja uusia isoja. Että silloin oli semmoinen tunne, että voi että kun mä oikeasti osaisin piirtää, koska niin kuin tässä on selkeästi ollut kysymys asioista, joille ei ole sanoja, niin sitten ne kuvat ja äänet on jotain semmoista, mikä toimii siinä apuna.
Sirpa Kähkönen, liittyykö tähän kirjaan jotain erityistä taustatyötä? Vai onko se syntynyt tämän pitkän kirjoitusprosessin aikana? Kuopiosarjan tapahtumat alkaa sieltä paljon kauempaa.
Taustatyötähän on jokaisessa teoksessa paljonkin, mutta sitten tässä tapauksessa osa oli kertynyt jo pitkän prosessin myötä. Mutta sitten tässä esimerkiksi kävin tutkimassa Kansallisarkistossa väkivallan tekoja, joita oli tapahtunut Sortavalassa ja siellä ylipäänsä sotatoimialueilla siviilejä kohtaan, nimenomaan naisia kohtaan. Ja siitä on tehty myöskin erittäin hyvä pro gradu -tutkimus ja sen avulla pääsin noita arkistojakin sitten lähemmin tutkimaan, että tässä oli muun muassa tällainen spesiaalitapaus.
Mikä rooli muistelemisella on ollut muistoruohon kirjoittamisessa?
Joo, tuopa onkin mielenkiintoinen kysymys, koska mä jotenkin aina ajattelin, että se muistoruoho liittyisi vaan näihin isoäiteihin, mutta toden totta, kyllähän se jollain tapaa ihan tosi vahvasti liittyy myös kirjailijaan, joka on tietysti eri kuin teoksen kertoja tai on eri kuin se hilla, mutta mähän olen tässä halunnut myös kuvata esimerkiksi lapsen yksinäisyyttä ja semmoista hylätyksi tulemista tavalla, joka ei ole semmoista täysin arkista ja arkirealistista, mutta että siinä olisi se sellainen vahva tuntuma siitä, että miten esimerkiksi aika moni lapsi 70-luvulla odotti vanhempiaan, usein odotti niitä kotiin, töistä, ei ollut samanlaista päivähoitoa kuin nykyään, ei ollut iltapäiväkerhoja, kesät, aika monet lapset oli omissa hoteissaan, jotain semmoista niin kuin sukupolvikokemusta, joka ohittaa sen tuotemerkkien kuvailun tai vaatteiden tai semmoisen kuvailun, vaan se semmoinen, joka sukupolvikokemuksena ehkä se, että vanhemmilla oli tosi paljon menoja ja vanhemmilla oli myöskin, koska ne oli sotilaiden lapsia, niin ehkä vähän siinä vanhemmuudessakin semmoisia kipuja. Että ehkä se on se, niin kuin, mitä mä oon tavoitellut.
Sirpa Kähkönen, mitä muistoruoho-romaanin kirjoittaminen teki sinulle? Muuttiko se sinua jollain tavalla tai opettiko se sinua?
Ymmärsin sen vaan yhä paremmin, miten se kirjallisuus kulkee meissä ikään kuin sitä mukaan, mitä enemmän itse ikääntyy, niin sitä enemmän tulee uusia kysymyksiä, mutta se ei ole millään tavalla se ikääntyminen traagista, koska meissä säilyy ne kaikki kerrokset, jotka on meissä olleet silloin, kun me on synnytty ja siitä lähtien meissä alkaneet kehittyä, eli opin iloitsemaan valtavasti siitä, että tulee ikää lisää.
Entä sitten, kun olit saanut tämän kirjan valmiiksi? Minkälainen päivä se oli? Muistatko sen?
No sen kyllä muistan, koska olin ensin ajatellut, että tässä menee vielä 3 päivää ennen kuin saan tämän valmiiksi. Ja sitten ymmärsin, että ahaa, nyt se vaan alkaa tulla, nyt se vaan tulee. Ja mä olin noussut tosiaan 5:00 ja sitten mä lopetin varmaan illalla 5-6 aikaan ja mä olin aivan jäykistynyt ja jotenkin silleen tosi viimeiset voimat oli käytetty ja oli sellainen nälkäkriisi, jossa ei enää oikein pysty lähtemään kotoaan, koska ei enää tiedä, miten se tapahtuu. Niin se oli vähän sellainen, sitten mä muistan, että mä kävelin alas Siltasaaren katua sellaisella pöllimäisillä jaloilla S-Markettiin ja ostin jotain omituisia eineksiä, jotka mä sitten lämmittelin täällä kotona. Että ei se varsinaisesti juhlaa ollut.